Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. U Mačvi je grad naneo ozbiljnu štetu poljoprivrednim kulturama, posebno kukuruzu.
Da će se šta učiniti, da će neko pomoći, ne znam, ali ovakve kukuruze nisam upatio. Uhvatila je mnogo atara, uhvatila je crnu baru, uhvatila je celu Maču. Ne može ovo da se oporavi.
U Srbiji posle kratkog prekida zbog kiše nastavljena žetva pšenice.
Prinosi su dosta šareni u 3 do 6,5 tona po hektaru. Kvalitet je bio solidan.
Što se tiče cene, još uvek nema nekih posebnih naznaka. Poljoprivredni proizvođači, veći deo roda skladište.
Stigle domaće lubenice. Proizvođači za sada zadovoljni otkupnom cenom.
Nadamo se do kraja jula da cena lubenica neće pasti ispod 20 dinara, što je izuzetno dobra cena za lubenice.
Zašto je isplativa proizvodnja leblebije?
Ulaganje po jutru između 100 i 150 eura. Prinos je između 800 i 1500 kilograma, zavisi od godine. Cena 100 dinara po kilogramu. Poljoprivrednici kad budu čuli emisiju sami će znati da li je isplativo ili nije.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Na početku emisije Nedeljom za selo govorimo o posledicama grada koji je pre 7 dana pogodio Mačvu i naneo ozbiljnu štetu svim poljoprivrednim kulturama. Stradalo je povrće, kukuruz kao i voće, pa mnogi proizvođači neće imati šta da beru. U Bogatiću je formirana komisija za procenu štete koju poljoprivrednici mogu da prijave u opštini. Više o tome u prilogu Nenada Tomaševića.
U zasadu paprike od 2 hektara gotovo da nema ploda koji nije oštećen. Za 10 minuta grad je uništio čitav rod, kaže Milivoj Smiljanić iz Belotića.
Uloženo puno para, ne znam baš tačno, negde oko 6-7 evra. A sad da ću šta brati, to je sve znak pitanja. Vrlo malo.
Grad je oštetio rod?
Jer grad je uništio 100%. I ako bude nešto nakrada, to je sitno malo. E tako.
Ove godine bez zarade?
Pa šta ću? Šta mogu?
Osigurali ste usev?
Ja sam, osigurao sam.
Jak vetar i grad najviše su oštetili kukuruz najzastupljeniju žitaricu u Mači. Na brojnim parcelama roda neće biti, navodi i Predrag Teodorović iz Crne Bare.
Mačva je mnogo izgubila ove godine. Što se tiče toga, da će se šta učiniti, da će neko pomoći, ne znam, ali je šteta za nas, Mačvane, ja je nisam upamtio. Verujte mi da je nisam upamtio. Ovako nešto sam upamtio, malo da je pobio led, ali ovakve kuruze nisam upamtio. Uhvatila je mnogo atara, uhvatila je glogovac, uhvatila je crnu baru, uhvatila je cijelu Maču. Ne može ovo da se oporavi. Možemo mi da pričamo što hoćemo, ali ovdje nema oporavka.
Štetu su pretrpjeli zasadi voća. Marko Janković iz Bogatića krušku će brati sljedeće sedmice.
Imaću 30 tona kruške koju neću imati kome da prodam. Sorte kao što je Santa Maria i Carmen, one ne idu ni u rakiju. To će biti da se baca, a svako od kupaca sa jednim udarcem neće da je primi. Koštalo je samo ove sezone preko 2000 eura je uloženo sredstava da se održava, da se sređuje i za 10 minuta je sve otišlo.
Osigurali ste usev?
Osigurao sam usev. Kod njih nema totalne štete, skidaju sa stabla, oberu i klasiraju štete, tako da na podovima od 30 podova oni su izračunali štetu od 20%. To je smiješno na ovu površinu i na ovu količinu. Prošle godine je bila loša cena, 60 dinara, a do pretprošle je bila po 100 dinara Carmen, koja ove godine ne mogu dobiti ništa za nju.
Štetu na usevima do sada je prijavilo više od 100 poljoprivrednika. Nevreme je oštetilo i objekte, navodi Zlatko Lacković iz Odeljenja za poljoprivredu.
Komisija je polako počela sa svojim radom. Opština će se truditi sa svojim skromnim sredstvima što više da pomogne građanima, ali ova šteta se mora prijaviti i tražiti pomoć od ministarstava i nadležnih institucija na nivou Republike.
Koliko je šteta na usevima i šta je koji usevi su pretrpeli?
Šteta je od 40 do 100%. Najviše je bilo štete na kukuruzu, mada ima i na soji, povrtarskim kulturama, malinama, kupinama.
Opštinska komisija obići će svaku parcelu na kojoj je prijavljena šteta od grada. Malo mačvanskih poljoprivrednika je osiguralo useve.
Proteklu nedelju obeležilo je sveže i promenjivo vreme sa povremenim pljuskovitim padavinama na celoj teritoriji Srbije. Slušamo izveštaj agrometeorologa.
Pad temperature vazduha i pojava padavina pogodovali su stanju prolećnih useva kukuruza, suncokreta, soje, šećerne repe. Tokom proteklih dana bilo je pljuskove praćeni grmljavinom. Dospele količine su uglavnom između 10 i 65 litara po kvadratnom metru. Najviše kiše je registrovano u zapadnim i centralnim delovima Srbije. Sa dospelim padavinama popravljena je vlažnost zemljišta u površinskom i dubljim slojevima zemljišta. Procena padavina u posljednjih mjesec dana u odnosu na prosjek je na velikom delu zemlje između 75 i 125%. Što se prognoze tiče, u nedjelju se očekuje promjenjivo oblačno i sveže vreme, mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinama. Od ponedjeljka do petka naredne sedmice očekuje se promjenjivo i malo toplije vreme uz retku pojavu kratkotrajne kiše i pljuskove sa grmljavinom. Od subote sunčano i toplo. Za Radio Beograd, Srđan Milakara, Hidrometeorološki zavod Srbije.
Kiša koja je padala protekle nedelje zaustavila je nakratko kombajne i prekinula žetvu pšenice. Tako je bilo i na severu Vojvodine, gde je do sredine prošle sedmice skinuto manje od polovine površina pod hlebnim zrnom, kaže direktor poljoprivredno-stručne službe Subotica Damir Varga.
U subotičkom ataru je požnjeveno oko 40% površina pod pšenicom od nekih 20.300 hektara koliko je zasejano. i očekuje se da bi žetva mogla biti gotova za 4 do 5 radnih dana. Po pokazateljima sa terena, vlažnost zrna je negde između 17 i 18% kada prođe kroz kombajn, s obzirom da su ove godine usevi dosta zakorovljeni, što nije bila pojava ranijih godina. Tako da to zeleni delovi biljke utiču isto na povećanje vlage kada se kombajnira. Prinosi su dosta šareni, u 3 do 6,5 tona po hektaru, ima na pojedinim parcelama i 7 tona, ali prosečni prinos u subotičkom ataru, optimista sam ako kažem da će biti 5 tona. Mislim da će biti možda čak i ispod 5 tona ove godine, negde 4,8 do 4,9 tona po hektaru, za razliku od ranijih godina kada smo imali prosečne prinose između 6 i 6,6 tona. Kvalitet je bio solidan, znači hektolitarska masa je bila tu negde od 75 pa čak i do 80 kretala.
Do sada se praktično cena pšenice ni ne zna. Neke informacije se pojavile o 16-17 dinara. Pretpostavljam da većina poljoprivrednika, pošto ne zna pravu cenu pšenice, ostavlja hlebno zrno za sada.
Pa jedan deo poljoprivrednika, s obzirom da je zadnji godin izgrađeno dosta ovih limenih silosa, ima i pod i skladišta, znači lageruje pšenicu kod sebe, jedan deo poljoprivrednika lageruje kod otkupljivača, a neki su opet prinuđeni, tako da kažem, da prodaju pšenicu. Za sad je neka akontacijona cena je 16 do 16,5 dinara, a verovatno po okončanju žetve ili nekih desetak dana po okončanju žetve znači se neka konačna cena.
I na jugu zemlje, u Jablaničkom okrugu, do sada je požnjeveno manje od 50% površina pod pšenicom, kaže savetodavac u poljoprivredno-stručnoj službi Leskovac, Boban Stanković.
Kombajni su masovno ušli u njive, tačno petog ovog meseca. Kiša koja je pala jeste usporila žetvu, ali potpuno sam siguran u narednih nekoliko dana, ukoliko imamo stabilno vreme, žetva će biti završena do kraja ovog meseca. Do sada je skinuto prilike između 35 i 40% od ukupno zasijanih površina. Očekivani prosečan prinos jeste na području Jablaničkog okruga i kreće se između 3 i 3,5 tona po hektaru, ali ja stvarno moram da napomenem da mi imamo proizvođače koji će ostvariti prinose 7, 8 i više tona po hektaru. Proizvođači koji su zasejali deklarisano seme u optimalnom roku, pripremili punu agrotehniku i zaštitu, oni mogu očekivati ovako visoke prinose.
Kakav je kvalitet?
Pa kvalitet je zadovoljavajući. Što se tiče apsolutna masa, se kreće negde oko 40 grama, a hektolitr i od 72 do 80. A što se tiče cene, još uvek nema nekih posebnih naznaka. Govori se o ceni između 18 i 20 dinara.
Da li većina ostavlja pšenicu ili šta rade, da li prodaju?
Kao i svake godine. Jedan deo proizvođača pšenicu predaje, iako ne znamo koja će biti cena, drugi deo proizvođača zadržava pšenicu za sobstvene potrebe. A ono što bih posebno želeo da istaknem, a to je da najvažniji posao ratara nakon žetve jeste zaoravanje strništa. Paljenje strništa je inače zakonom zabranjeno, kazne mogu biti jako velike i zbog toga još jednom apel poljoprivrednim proizvođačima, nemojte da palite svoje strnište kako ne biste sebe, a i druge doveli u jako nezavidnu situaciju.
Na području Braničevskog okruga, gde je pod pšenicom oko 27.000 hektara, žetva se odvija neujednačeno, kaže Jorgovanka Vlajkovac iz poljoprivredno-stručne službe Požarevac.
Do sada je skinuto u zavisnosti od područja, pošto poljoprivredna služba pokriva 8 opština Braničevskog okruga sa nekih oko 160.000 obradivih površina. Znači, skinuto je u zavisnosti od područja od 20 pa na pojedinim mestima i do 50% površina. Prinosi se kreću od 3000 pa do 7000 kg suvog zrna po hektaru, ali neki prosečan prinos je od 4 do 5000 kg suvog zrna po hektaru. Visoke prinose postigli su oni poljoprivredni proizvođači koji su sve agrotehničke mere primenili kad treba i kako treba, sa akcentom na unošenje izbalansirano NPK hraniva i koji su obavili, znači akcent je bio na blagovremenoj i pravovremenoj zaštiti useva od korova, bolesti i štetočina. Sa pravilnom primjenom agrotehničkih mera i punom primjenom agrotehničkih mera i u ovakvim godinama mogu da se postignu izuzetno stabilni prinosi.
Kakav je kvalitet pšenice?
Pre ovih kiša mi smo imali, što se tiče komercijalnog kvaliteta, pre svega mislim na vlagu, primese i hektolitarsku masu, imali smo po standardu 76 hektolitar, 2% primese i 13% vlaga. Sada, posle kiše, s obzirom da je ovde po našim merenjima palo nekih 20 litara kiše, imamo područje gde je palo i mnogo više, znači tu pričam za područje Braničevskog okruga, sigurno će doći do pada ovaj komercijalnog trgovačkog kvaliteta pšenice, tako da ćemo, očekuje se, znači i ovi parametri kvaliteta sigurno će biti manji, a samim tim doći će i do smanjenja prinosa.
Ima li otkupa pšenica i po kojoj ceni?
To je sad pitanje na koje ja prosto nisam relevantna da odgovorim. Ono što informaciju imam, zbog očekivanja veće cene poljoprivrednih proizvođača, veći deo roda koji su skinuli skladište predaju samo ono ako su uzimali, recimo da se razduže, uzimali đubriva hemijska, znači ono za razmenu. Mahom je to takva vrsta otkupa.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje otkupljeno je oko 17.000 od predviđenih 25.500 tona pšenice za Republičku direkciju za robne rezerve po ceni od 20 dinara za kilogram sa PDV-om. Inače, pšenica novog roda za stočnu hranu prodavana je po 17 dinara, a ona boljeg kvaliteta za 18,40 dinara za kilogram bez PDV-a. Cena kukuruza bila je 15,70 dinara za kilogram, dok se sojom nije trgovalo.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Kolibica sred posta na kranje sedi lepa Jana, diri da, diri, diri, diri da. Kolibica sred posta na kranje sedi lepa Jana, diri da, diri, diri, diri da. Kad to gleda po postanu, pesmom javlja svom draganu, diri da. Dragi do Bosne, samo patimo tri dana, tri dana, tri dana.
Proizvodnja bostana u Srbiji ove godine je zbog nepovoljnih vremenskih prilika kasnila desetak dana, pa su se prve domaće lubenice pojavile na tržištu tek prošle nedelje. Među najvećim snabdevačima bostanom su Dobrička sela u opštini Žitorađa, gde se ovih dana intenzivno beru lubenice. Proizvođači kažu da je rod smanjen, a plaše se i da će trenutna otkupna cena od 20 dinara po kilogramu pasti pod pritiskom ponude. Najviše ih, međutim, brine nedostatak radne snage. Više o tome u prilogu Nebojše Đorđevića.
Proizvođači bostana u Dobričkim selima, gde se ova letnja poslastica gaji na preko 1000 hektara, ovih dana su na nogama. Stotine tona ovde se ubere dnevno i isporučuje kupcima direktno ili preko ovdašnje kvantaške pijace. Iako cena pada iz dana u dan, Saša Jovanović iz Pejkovca, koji lubenice gaji na 10 hektara, očekuje da će proizvođači nešto i zaraditi ove godine, jer bostana, kaže, nema dovoljno.
Nadamo se do kraja jula da cena lubenica neće pasti ispod 20 dinara, što je izuzetno dobra cena za lubenice. Ova rana proizvodnja proizvođača košta nekih 7, 8 do 10 dinara u proizvodnji. Ovu razliku do 20 dinara to je ta zarada.
Dobrom rodu i kvalitetnom bostanu i ove godine mogu da se nadaju oni proizvođači koji su uspeli da dopreme vodu do parcela i obezbede navodnjavanje tokom sušnih letnjih meseci, ističe Bojan Stanković iz Đakusa, proizvođač bostana.
Ko sadi pokriveno po tuneli i isplati se, a ovako nema ništa, suša je velika.
A vi jer zalivate li?
Pa ovo je na kap po kap. A što imamo hektari, to je bez vode.
Koliki su prinosi po hektaru prilike ove godine?
Pa zavisi, to ne mogu da vam kažem baš tačno. Neko ima 5-6-7 vagona, neko im manje, sve zavisi.
Cena ova ovde 20-22 dinara je zadovoljavajuća. Znam da ste prodavali po 10 dinara.
Pa ovde pada cena za u roku za jedan dan po 5 dinara. Juče je bio 25 dinara, a posle 20 dinara. Znači, to je samo ponuda i potražnja, ništa drugo.
Odakle dolaze kupci, za gde ide bostan ovaj?
Pa dolaze Novopazarčani, Leskovčani, ovi što su po radnje, uzimaju u kombiće po malo, po tonu, dve, Pirot.
Evo, mi smo malo probali ovaj bostan ovde u vašim ovim plantažama i ovaj, izuzetno je sladak ove godine i kvaliteta.
Pa zbog vreme, bilo je malo sunce, da. Prošle godine bilo je kiše i nije bio bostan dobro.
Iako sve što se ovde proizvede nađe put do kupaca, veliki proizvođači kažu da se već sada osjeća nedostatak radne snage, a sve je veći broj mladih koji svoju budućnost vide na nekom drugom mestu, iako ovde imaju gotovo idealne uslove za proizvodnju hrane. Saša Jovanović zbog ovakve situacije planira da narednih godina smanji proizvodnju za jednu polovinu.
Gotovo da ne možete da pronađete radnika. Ti radnici koji su radili zapošljavaju se u lokalnim fabrikama, tako da mi ostajemo bez radnika. Ona kvalitetna radna snaga naravno odlazi na zapad, sebe tamo vidi, ne vidi više sebe ovde i to je velik i generalni problem budućnosti poljoprivrede.
I Vladan Petrović, proizvođač bostana iz Pejkovca, koji je u ovoj proizvodnji preko 40 godina, odlazak mladih vidi kao najveći problem u budućnosti.
Selo opada, nema ništa. Mladi idu. Naše selo je jako. Imamo dve kafane, dve za porodično veselje, za 300-400 ljudi. Imamo kafići, imamo sve. Imamo benzinsku pumpu. Imamo sve, ali nema ljudi koji hoće da radi.
U Pejkovcu će i ove godine, 26. jula, biti organizovana šesta po redu Bostanijada, gde će se između ostalo govoriti i o sadašnjem trenutku, ali i o perspektivi u proizvodnji bostana koji se ovde gaji već decenijama.
Kraj puta rodila jabuka, rodila je biserom i zlatom, sive sokol grane polo ajde brate, lova da dijelimo. Tebi brate srna i košuta, meni brate pod prsten djevojka. Tebi brate srna i košuta, meni brate pod prsten djevojka.
U Žitorađu kod Vladičinog Hana kompanija Nektar podigla je najveću plantažu organskih jabuka u Srbiji. Prostire se na 45 hektara, a već ove godine očekuje se prinos od 500 tona. Nektar planira da organskim jabukama u naredne 4 godine zasadi ukupno 114 hektara, a da lokalnim proizvođačima osigura siguran otkup voća. Pripremila Miljana Okiljević.
Tip zemljišta, osunčanost, količina padavina. Sve to ide u prilog proizvodnje organskih jabuka. Obnovljen je stari zapušteni zasad, pored njega podignut i novi. Korišćene su sorte otporne na bolesti, kaže profesor Slobodan Milenkovica Instituta za voćarstvo.
Ne samo da su korišćene organska đubriva, nego je Delišes Hani napravio i, da kažemo, jedan zatvoreni sistem proizvodnje u kojoj organski otpad koji nastaje u preradi voća se kompostira i nakon toga se taj kompost koristi posebno u zasnivanju novih zasada.
Kompanija Nektar otkupljuje voće od kooperanata, ima ih oko 1000, ali nije bilo na našem tržištu organske jabuke. Već ove godine ubreće oko 500 tona. Planiraju da plantažu prošire na 114 hektara, ističe Mihajlo Janković iz kompanije Nektar.
Srbija je poznata po jabuci, nažalost, organsku jabuku smo prinuđeni u većoj meri da uvozimo za naše proizvode, gotove proizvode, i zbog toga smo tu videli mogućnost i potencijal.
Za opštinu Vladičin Han, kaže pomoćnik predsjednika opštine Branislav Tošić, značajno je otvaranje plantaža organske jabuke. Mogu da se povežu kooperanti i primene mere organske proizvodnje.
Pokušaće da poveže kooperante i da do svakog poljoprivrednog proizvođača dopre sa pričom o organskoj proizvodnji, o, rekao bih, budućnosti poljoprivrede u organskoj proizvodnji.
U Srbiji je 7% poljoprivrednog zemljišta pogodno za organsku proizvodnju, koristi se samo 0,4%, navodi predsjednik Privredne komore Marko Čadež.
Ovim putem želim da, dakle, postaknem i naše poljoprivrednike proizvođače da uđu u ovaj segment. Ovo je zaista jako, jako dobar segment, je možda malo kompleksniji, ali su tu ljudi koji znaju i to su velike firme koje znaju, a tu smo i mi.
Za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kaže Velimir Stanojević, razvoj organske proizvodnje je jedan od prioriteta.
To je, s jedne strane, sinergija najsavremenijih dostignuća u poljoprivrednoj struci i, s druge strane, očuvanje životne sredine, očuvanje zdravih stilova života, zdravlja ljudi, biljaka i životinja.
U sezoni branja zaposliće 100 radnika, kasnije i više kada se plantaža proširi. Instalirana je i automatska stanica, meri osunčanost vlažnog zemljišta, padavine, pomaže da se odredi najbolje vreme za primjenu mera zaštite.
Grane orove svici pale sela i šorove, šumi reka kroz guste vrbake, kroz vrbake i kroz povrtnjake. Kasnim zrakom sunce polja ljubi, vodenice na Moravi gubi. Slavu i goru svojom pesmom poje, pokraj reke sve dvoje i dvoje. Slavu i goru svojom pesmom poje.
kući na per stare vodenice i čuje se pesma medenice. Sutom suncu smiče sjaj i boje, skriva mene sa mnom zlatko moje. Pred večer je zvuk krule razleže, morava me uspomenom veže, dvojnicama i poljanom rodnom, sa sviralom i pesmom narodnom, dvojnicama i poljanom rodnom, sa sviralom i pesmom narodnom. Preodavna za čas tiha, za čas vodoplavna, svatove si mnoge prevozila, izvor vodom bistrom napojila. Volim tvoje skele, čamce male, mesec zvezde kad ti noć zapale, na obali kolibe što stoje, tu ostaše uspomene moje, na obali kolibe što stoje. Ostaš te uspomene moje.
Kao što smo govorili u emisiji Nedeljom za selo, u Srbiji je nedavno osnovan nacionalni tim za preporod sela sa ciljem da zaustavi proces odumiranja sela. Jedna od ideja tog tima je da se mladim bračnim parovima i mladim poljoprivrednicima besplatno da na korišćenje državno poljoprivredno zemljište, kaže član nacionalnog tima, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Zoran Keserović.
Mi smo razmišljali, pošto prema podacima Statističkog zavoda Srbije negde oko 200.000 hektara ima državne zemlje koja se može dati, znači, mladim bračnim parovima ili mladim poljoprivrednicima do 40 godina, da li na stalno korišćenje, da li uz odgovarajuću nadoknadu. Naravno, oni ne smeju pre svega otuđiti tu zemlju, prodati drugom. To je jedno nacionalno bogatstvo koje država Srbija mora da čuva i tu pokretačka snaga mora da bude u tim naseljima koja se mogu spasti, znači, od propadanja. Taj projekat nije gotov. Znači, mi sada razmatramo modele kako, na koji način da se pomogne mladim bračnim parovima i mladim ljudima na selu. Tu će pojedini eksperti različitih oblasti, iz voćarstva, povrtarstva, stočarstva, lekovitog bilja, stočarstva, dati modele. Koje su to najbolje, znači, kulture koje će dati najbolje rezultate, znači, tamo u tom regionu. Ako je u pitanju voćarstvo, verovatno ćemo ići sa preporukom koliko je to najmanje hektara potrebno da bi jedna porodica mogla da bude održiva, da bi oni sutra bili konkurentni. Prvi način jeste da uvedu savremene tehnologije, da izaberu pre svega kulture, da poprave rast i sastav stoke, a druga stvar je da se udruže. Na taj način se smanjuju troškovi proizvodnje.
Za ostvarenje tog projekta neophodno je uključivanje državnih institucija.
Ministarstvo za poljoprivredu, Ministarstvo za infrastrukturu, Ministarstvo za obrazovanje, jel nije to samo da se treba rešavati, znači, probleme ekonomske. Jeste, sa rešavanjem ekonomskih problema mi rešavamo i socijalni i demografske probleme. Na nekoliko projekata mi smo pokazali da je to najbolji način. Mora se dosta uraditi, znači, na infrastrukturi. Šta je, država mora da povede računa o infrastrukturi, pre svega putevima, elektrifikaciji, navodnjavanju. Moramo također zdravstvene ustanove da se ojačaju u tim nerazvijenim mestama. Obrazovni sistem, sport, sve. Znači, potrebno je uključenje svih i da pokušamo nešto uradimo. Jer Srbija ima odlične agroekološke uslove za poljoprivrednu proizvodnju, a vidite, nemamo nekih značajnijih rezultata u izvozu odnosu na Holand i druge zemlje.
Keserović smatra da je jedan od razloga odumiranja sela i to što u poslednjih 80 godina nije vođena politika regionalnog razvoja Srbije.
Sada je to prepoznao Ministarstvo za regionalni razvoj na čelu sa Milanom Krkobabićem, pomoć Akademijskog odbora za selo, zatim Zadružnog saveza Srbije i Vojvodine, i mi smo dali ideju da krenemo u preporu srpskog sela, pogotovo što su ta sela koja se nalaze u rubnim područjima države Srbije u jako teškoj situaciji, i to je sada vrlo važno pitanje, ne da li ga treba rešavati, ono se znači mora rešavati. Sama industrializacija, odlazak mladih sa sela, nismo imali dovoljno, znači, razvijenu infrastrukturu. Sve to bio jedan od razloga da su ti ljudi odlazili sa sela u veće gradove. E, sada imamo, znači, taj veliki problem neravnomernog, znači, regionalnog razvoja u Srbiji koji treba rešavati. Suočeni smo sa činjenicom da kada je u pitanju zemljište imamo veliki problema, da su to dosta usitnjeni posedi, da moramo više uraditi, znači, na rešavanju imovinsko-pravnih odnosa, znači, u samim tim sredinama. To je prva stvar koja se, znači, mora uraditi. Drugo, kada je u pitanju agrarna politika, mora se uraditi zaokret ka radno intenzivnoj proizvodnji u brdsko-planinskim područjima. Šta to znači? Okrenuti se ka onim granama poljoprivrede koji su izuzetno profitabilne i u kojima se ostvaruje veći dobit i zapošljava radna snaga. To su pre svega voćarstvo, povrtarstvo, vinogradarstvo, lekovito bilje, pčelarstvo. I sigurno da bi država odgovarajući merama ekonomske politike, pre svega poreskom politikom, kreditnom politikom, trebala da stimuliše razvoj tih područja.
Podsećamo, od 4700 naselja u Srbiji, svako četvrto polako nestaje. U 100 sela nema ni jednog stanovnika, u 200 nema nikoga ko je mlađi od 20 godina, a u 1000 sela ima manje od po 100 stanovnika.
Obišao sam pola sveta, ja glavom i bradom, a na svoju Bačku mislio sam kradom. Ne znate mi pola šta sam samo prošao, raduje me da sam opet među svoje došao. Vozili me aeroplan, limuzine vele, ali samo jaki, srce mi vesele. Topot konja slušam na plišanom sicu, gleda moju Bačku i moju Gavricu. Kad čovek sve prođe i kad život svati, ima stvari koje ne može da plati. Hollywood je dobar, nema ništa s njim, najbolji je najbolje tamurački štit. Kad čovek sve prođe i kad život svati, ima stvari koje ne može da plati. Jazz i blues su dobri, šta je imat s tim, najbolje, najbolje tamburaški štit. Šta sam jeo, to se vidi, i meda i mleka, konjak niski i najbolji skupi vina reka. Ako treba prodaću zadnji zemljanac, al da stignem u moj sokak na jedan čobanac. Vozili me aeroplan, limuzine bele,
ali samo fijake, srce mi veselo. Topot konja slušam na plišanom sicu, gleda moju bačku i moju zavicu. Kad čovek sve prođe i kad život shvati, ima stvari koje ne može da plati. I Hollywood je dobar, nema mu šta stiti, najbolje je najbolje da uračku štiti. Kad čovek sve prođe i kad život shvati, ima stvari koje ne može da plati. Čovek i drugi su dobri, šta je uračku štiti, najbolje je najbolje da uračku štiti.
Na kraju emisije Nedeljom za selo poneka reč o proizvodnji leblebije, koja je kod nas veoma retka, mada je isplativa. Porodica Mirilov iz Bačkog Gradišta u opštini Bečej počela je sa tom proizvodnjom pre 4 godine na maloj površini, a danas, zajedno sa kooperantima, leblebiju gaji na 126 jutara. Mladi ekonomista, sada poljoprivrednik i preduzetnik Nemanja Mirilov rešio je da se vrati korenima i zemlji, jer tu vidi budućnost. Pošao je od ideje da treba da radi nešto što nije uobičajeno i što ne zahteva velika ulaganja.
Leblebija je tropska biljka koja se nekada u bivšoj Jugoslaviji gajila u Makedoniji. E sad, kako je došlo do ove promene klime i kako se menja klima, kao što i sami vidite da su nam leta pretopla, ali pošto ona voli vrućinu i to, mi smo 2015. godine probali, započeli i eto, hvala Bogu, uspeli smo.
A na koliko radite vi to?
Trenutno imamo 126 jutara zajedno sa kooperantima. Znači, mi naših imamo 10 jutara, međutim, mi radimo organizovanje proizvodnje sa drugim poljoprivrednicima. Znači, radimo sve s nabavku semena, zaštitu i organizovanje, što je za poljoprivrednike najvažnije, otkup. Otkup je zagarantovan.
Je li sad kod vas u kraju, od kad ste vi to počeli, više ljudi zainteresovani?
Pa po Vojvodini, da.
I ne samo iz vaše opštine?
Nikako. Po cijeloj Srbiji možemo da kažemo. Imamo postojano u Banatu, u Bačkoj, u Sremu, u Negotinskoj krajini, u Župskoj krajini.
Da li neko još to radi osim vas?
Radi se u Mađarskoj, radi se u Italiji.
A kod nas ne?
Ne.
Vi ste jedini?
Pa ne znamo da smo jedini, ali mi gledamo da, i ako ne još neko drugi radi, da je lakše da kad se udružimo, da ćemo zajedno jači izaći na tržište.
A koliko je isplativa proizvodnja leblebije? Koliko je, na primjer, ona ima prinos?
Pa evo, na primjer, ćemo da pričamo za poljoprivrednike, što je najvažnije.
Da.
Ulaganje po jutru za poljoprivrednika je između 100 i 150 eura. Određeni prinos je između 800 i 1200 i 1500 kilograma, zavisi od godine. Prošle godine cena sa nama koja je pravio ugovor dobio je 100 dinara po kilogramu. Neka mu je na jutro rodilo i 800 kila, to je 80.000 dinara po jutru. Poljoprivrednici kad budu čuli, mi svi sami će znati da li je isplativo ili nije.
Vi radite konvencionalnu proizvodnju, nije organsku?
Ne, mi radimo prirodnu, tradicionalnu proizvodnju, znači ne koristimo hemijska sredstva, ali nismo 100% organska proizvodnja.
Zašto?
Znači prirodna i tako. Pa zbog toga što jednostavno mi na jednu zemlju radimo biljka na biljku, znači svake godine na jednu sejemo, razumete, jer ne posjedujemo puno njiva i onda moramo tako, a organska proizvodnja traži određene monokulture da ima. Prirodnoj tradiciji. Sama reč organska do pre 10 godina 20 nije postojala.
Jeste li nešto od države dobijali, konkurisali, subvencije neke, bilo šta?
Prvi start-up nam je ENEKA, nevladina organizacija iz Niša, dosta pomogla. Dobili smo bespovratne sredstva. Također smo...
Da ste počinjali?
Tako je. Također smo dobili određene sredstva od autonomne pokrajine Vojvodine, od poljoprivrede.
A kažete vi, jeste li razmišljali nešto o IPARD-u, o tome? Da li vi imate mehanizaciju, sve imate?
Imamo, ali razmišljamo naravno i u tom pravcu. Ne želimo da žurimo, ali razmišljamo gde god može da se piše projekat koji bi nama značio tu što kažemo, kucamo na vrata.
Mirilovi se ne bave samo proizvodnjom i otkupom, nego i preradom leblebije.
2017. godine smo počeli da radimo proizvodnju bez glutenskog visokog proteinskog brašna, koje se zove izvorno ime Besan. Znači nije Besan, nego Besan. Ali također je u svijetu poznato kao gram flor, chickpea flour, humus flour. To je visokoproteinsko bezglutensko brašno, da ukratko da kažem, koje sadrži na 100 grama 25 grama proteina, sadrži jako puno vlakana i jako je sito. Međutim, zdravo, jako je zdravo. Hrana budućnosti, što bi rekli.
A kako vi to prodajete? Gde prodajete?
Trenutno prodaju vršimo samo na teritoriji Srbije. Znači, uglavnom nam je internet prodaja, direktno kupcima, jer želimo da vidimo kako kupci reaguju na to. Znači, 99% kupaca, odnosno možemo reći 100 kupaca naših, su jako zadovoljni sa našim proizvodom. Također radimo prodaju i po zdravim hranama i imamo ugovore s određenim partnerima, tako da, iskreno da kažem, snalazimo se.
Osim prodavnica zdrave hrane, da li ste uspeli da dođete do nekih velikih trgovinskih?
Morate da shvatite da smo mi mali još. Mi smo tek 2015. napravili projekat. Znači, naša proizvodnja može se da se kaže da je tek evo ove godine došla u pogled kod ljudi. Znači, ne možemo mi još da uđemo u maksi, u tempo i određene, sad da ne reklamiram.
Ali planirate?
Lance, naravno da planiramo, kako da ne.
Za približavanje brašna od leblebije kupcima zadužena je Nemanjina Verenica, također ekonomista Biljana Markov. Ona se bavi marketingom, odnosno internet prezentacijom bezglutenskog brašna kroz razne recepte.
To recimo jedan recept sa brašnom, krekeri, čips, grickalica brza koja se smućka za 3 minuta i speče se za 15 minuta. Pomeša se 200 grama brašna od leblebije sa kašikom lanenog semena, kašikom čija semena, kašikom susama, kurkume od začina, origano, himalajska so, malo bibera i to je to. To se sve pomeša, namaže tanko na papir za pečenje, stavi u rernu, izvadi za 2-3 minuta i seče i stavi se na sušenje nekih 10 minuta i to je to. Dobijate recimo umjesto čipsa neku zdravu grickalicu. I visokoproteinska hrana je hrana budućnosti. Prosto treba da menjamo nešto, jer se i menjamo mi sami kao ljudi. Naše potrebe fiziološke, prosto fizički se menjamo i moramo drugačiju hranu da unosimo. I to je negde nas i povukla da krenemo nešto drugačije, jer vidimo da se ovo nekako oteglo kontroli do sada, ova dosadašnja ishrana, posebno, ajde da kažem, tu negde na našem području.
Nemanja i Biljana odnedavno proizvode i bezglutensku visokoproteinsku testeninu.
Testenina je nekako došla onako logičnim redosledom posle brašna. Šta ćemo od brašna da napravimo da ljudi to jel probaju? Sadrži znači samo brašno od leblebije, vodu i tapioku. Vrlo jednostavno i sve ono što, da kažem, nije štetno za ljudski organizam. Tapioka je biljni izvor veziva, što je opet negde dobro, nema nekih veštačkih,
da. Da, program se svodi na to da nam proizvodi svi budu bez glutena.
Leblebija je prvobitno bila kultura zemalja Bliskog istoka, a danas se najviše uzgaja u Aziji. U Evropi je već 2 veka zamena za kafu. Na Bliskom istoku se od nje pravi čuveni namaz humus, a kod nas se najčešće jede propržena. Bogata je proteinima i biljnim vlaknima koja snižavaju holesterol i šećer u krvi, a ima i čitav niz drugih pozitivnih dejstava na ljudski organizam. Optimističnom pričom o mladim obrazovanim ljudima koji se vraćaju korenima završavamo još jednu emisiju Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Vladan Bjelica, Dejan Lazić i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.